Miankana amin'ny dinika iarahana amin'ny mpanolotra ny fanendrena izay solotena azy ireo eny Anosikely ny filohan'ny antenimerandolo raha zafy mahefa herimanana androany. Efa manamafy ireo fepetra isoroana ny COVID-19 avokoa ny fianarana sy ny fiangonana ankehitriny. Tsy tokony izy kosa ny fanavahana amin'ny fizarana ny fanampiny avy amin'ny fitondram-panjakana hoy ny mponina any Androy efa tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo mantsy ny ankamaroany ny mponina. Any ivelany manentana ny mpanao gazety mba ho vavolombelona amin'ny filazana ny marina ny Papa François. Andro Bella Sirivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny fara. Tontosa androany teny amin'ny lapa maisina Anosikely ny famindra-pahefana teo amin'ny filoha vaovao ny antenimerandolona raha zafy mahefa herimanana sy ny filoha teo aloha Rakoto Faorivo. Samy nanambara ny rotonta fa samba no nisin'ny famindram-pahefana teo anivon'ity andrim-panjakana ity ary dingana lehibe amin'ny demokrasia izany. Nandritra ny tafafohita amin'ny mpanao gazety no nilazan'ny filohan'ny antenimerandolona raha zafy mahefa herimanana fa tsy laharam-pahamehana ny resaka fanadihadiana parlementaira nataondreo olona teo aloha satria ny asa fampandrosoana no mahamaika ankehitriny. Momba ny fampianana ny isan'ireo mpiasa anampin'ny olona indray dia vonona ny anaraka ny fandaminana ny antenimiera manoloana ny politika fitsitsiana apetraky ny fitondrana. Manazava ny filohan'ny antenimerandolona raha zafy manana herimanana.
Ambarako retany rendanitra eto fa ny antsika aloha zao tsy any amin'ny enquête parlementaire no diazakazahana fa ny fidinany fotony eny amin'ireo vahoaka eny amin'ny olombofidy zany ny teny masony zao fa ny enquête parlementaire enquête parlementaire ihany fa ny asa fampandrosoana aloha tena imasona tsy maintsy hojerena akaiky ny ahafahana manao politika pititsiana eto amin'ny antenimerandolona ary tsy maintsy manaiky ny fandaminana rehetra ny antenimerandolona na dia misy ary ny fandriana ampitombo andreo zarazaina hoe mpanolotsaina senatorial ny senateur na hoe conseiller parlementaire dia tsy maintsy hojerena zany ifanandrify amin'ny politika pititsiana.
Nambaran'Andriamatoa raha zafy mahefa herimanana filohan'ny antenimerandolona ihany koa fa miankina amin'ny dinika iarahana amin'ireo mpanolotra ny momba izay solotena azy ireo eny anivon'ny antenimerandolona.
Io moa zany dia misy fandaminana tsy maintsy fampidiniana amin'ny atompom-panohitra izy io ka dia ho hitantsika ihany zany io fandaminana io fa efa andresahana izy ny filoha teo alohan'ny antenimerandolona Rivo Rakotovao ny momba an'izay efa nyfampidiniana ihany koa teo anivon'ny sena zany teo anivon'ny senatera vovidreo dia ho hitantsika eo zany ny fomba andaminana an'izay.
Fotoana fohy mialoha ny tena nandozan'Andriamatoa Rakoto Faorivo ny antenimerandolona mbola nanatsikafona ireo tsy fitovekihevitra ara-politika nipakatra eny amin'ny antenimerandolona ny tenany. Nifantoka betsaka tamin'ireo sedra nolalovany teo amin'ny fitantanana noho izay olana ara-politika izay indrindra nilahateniny farany teny Anosikely androany. Nirarosoa ny filoha vaovao anefa izy mba efa be amin'ny andraikitra nankinina taminy. Nahitsy akoatr'izay Andriamatoa Rakoto Faorivo nilaza fa niezaka nanelanelana sy nanao ny asa niaraka ny tokony ho izy hatrany ny tenany nandritra ny fiepitoekesany. Notsaiviny avokoa na dia somary kisarisary teny aza ny vokatry ny hetsiky ny solombavam-bahoaka telo amin'ny 70 sy ny fikasany ny mpitondra kehitriny andrava ny antenimerandolona ampany tamin'ny lahateniny.
Mafy tokoa raha mafy teto amin'ny fitantanana noho ny mijery namana ara-politika mpiray firenena manao herisetra noho ny hevitra tsy mitovy ka saika andrava ara-baky teny tamin'ny herisetra anyity antenimerandolona ity tamin'ny taona 2020. Anisan'ny faharoa teny nanamarika ihany koa raha za manokana dia ny fotoana nitondrana ny premier ministra teo amin'ny lohan'ny filoha tamin'izany fotoana izany ka nanomezany toky fa tsy hitongilana ary anao izay ampilamina amin'ny firenena antsika rehetrarehetra ary ny tantara ny tsara tsy teny mihoatra an'izay fa dia samy mitsakotsako ny toky sy ny velorano izay natao tamin'izany. Ny fahatelo raha ny lasa dia zany fandravana andrim-panjakana izany. Filoham-pirenena anisany namindra fahefana taminy ny filohan'ny antenimerandolona no afakerinandro vitsivitsy dia miteny amin'ny fomba ofisialy fa horavana ny andrim-panjakana izay mitondra ny anjara biriky ny lehibe teo amin'ny fandaminana ny firenena. Mafy izany, za mino ary manantena fa tsy iainanareo intsony izany ary tsy tokony iainana eto amin'ny firenena izany.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana sy ny sosialy kosa efa ahitana tranga mampiahiahy amina trangana coronavirus any amin'ny sekolim-panjakana ao an-drenivohitra. Mbola vitsy anefa ireo tranga ireo ary mbola tsy voamarina na tenina COVID-19 tokoa na tsia hoy ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa toy ny fanasana tanana ny elanelana any anaty efitrano fianarana, ny fametahana ny arovava sy orona dia efa nomeny ny ministera toromarika ihany koa ireo tatỳ an-tsekoly hamerina ny famendrahana rano mpanafody isaky ny efitrano fianarana fa anisan'ny avaka tamin'ny teo aloha kosa ny fampiasan'ny isan'ny sekolim-panjakana fitaovana fitsapahana fanahana ny mpianatra manazava izay teo amin'ny micro ny Jules Miandrinaina lehibe ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra Lalaina Ramananantony.
Mijery tsara zany ireo mpitantana ny sekoly, ny proviseur, ny taletsekoly isanambaratongany ny mahakasika ny tsy fahasalamany ny ankizy, zany hoe misy ihany koa ny fitsapana temperatura eny anivon'ny sekoly. Tsy totosa tena tsakasy andavany aloha marina izy io amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampian'ny fitaovana, fa efa nampanantena ny ministera fohibe fa amatsy termometra eny anivon'ny sekoly, fa miezaka zany zao ny sekoly manatanteraka amin'izay fitsapana fanana zay amin'izay termometra ananany. Baiko efa azonay na teny anivo ministera fohibe na teny anivon'ny terrain nalamanga ny anatanterahana ny fitsipika ara-pahasalamana rehetra. Amin'izao koa zany ny fandaminana anankiray teny anivon'ny sisko raha vao misy ankizy nampampianatra eny anivon'ny sekoly ahitana tranganaretina dia mandray statistika izahay, statistika anaovana tatitra alalana hoe efa firy zay ny ankizy vo firy ny sekoly vo, satria tena efa manomboka miparitaka ny valanaretina amin'izao fotoana izao, zany hoe zay ka mety roa na telo no mbola nananay hatramin'izao, mbola tsy betabe, zany hoe mbola ara-potoana tsara zany fandraisana fanapa-kevitra tetenivo ministeran'ny fampianarana, satria mbola vitsy ny vo dia nefa efa nandray fanapa-kevitra mba hisoroana ny avoan'ny rehetrarehetra.
Fa ho an'ny eny amin'ny oniversite kosa dia ny antso ireo mpianatry ny oniversite mba ho tony manoloana ny fisin'ny trangana coronavirus eny Ankatso ny talen'ny Croix Rasolomandimby Mahefa. Mbola mijanona amin'ireo antontanisan'ny voka tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany aloha hatramin'izao ireo olona vao marina fa tratran'ny COVID-19 eny Ankatso. Na izany aza mitohy hatrany ny fanaramaso sy ny fandraisana andraikitra toy ny famendrahana fanafody ny tranony mpianatra sy ny fanaovana fitiliana. Mbola hitohy amin'ity herinandro ity zany efa tonga eny an-toerana nanomboka ny faran'ny herinandro teo kosa ny fanafody avy amin'ny fiadidinany repoblika manazava Rasolomandimby Mahefa taleny koa.
Sika aloha zany zao mbola tafajana tanteraka anatin'ilay 33/44. Lay 33/44 zany a ny rai ny confirme fa tao amin'ny agro a nisy folo a teny anivon'ny sitehana ambolokandrina, dia nisy efatra ny ka tao anivon'ny miza, zany hoe anivon'ny departementa matematika teny Ankatso a. Tao arinan'ilay testa natao teny tampona Ankatso zany izy io a, dia nefa tena confirme aloha zany le raiky ambe folo voalohany lay folo eny ambolokandrina ny rainy amin'ny agroa, dia mbola misy reconfirmation zany atao eo anivon'ny roa amby roapolo amby. Ngavy ny fitoniana zany o an'ny mpianatry ny oniversite satria itsika tsy afa-miala fa tsy maintsy miara-miaina amin'io afalanaretina io a, noho izany a mitohy toy ny isan'andro ny fizotontsika amin'ny fianarana sy mifandratoana fahaizana eny anivo ny oniversite ka aoka itsika mba samy anaja ny fepetra izay napetraka. Raha misy moa ny mampiaya dia ny fanatonana ny medisiny preventiva satria ao zany efa misy dokotera rehefa misy fanafody a.
Ankoatran'izay resaka fianarana izay dia anisan'ny mandray fepetra ihany koa ny eny anivon'ny fiangonana ho amafisina hatrany ny fampanajana ireo fepetra fisoroana ny valanaretina coronavirus ho an'ireo kristianina tonga miara-miombam-bavaka. Averina ihany koa ny fanentanana isam-piangonana anamafisina ireo fepetra toy ny tsy maintsy anaovana arivava sy orona sy ny fanajana ny elanerana ray metatra ny votry ireo tanatin'ny fivoriam-be voalohany ho an'ny filankevitra pastoraly anatin'ny distrikana Miaina Manontolo mba isan'ireo solidarana tsy maintsy arahin'ny isam-piangonana tsakasy andavany eny anivon'ny distrika manoloana ny krizy ara-pahasalamana eto amintsika. Ny Rina Rabotoarivelo.
Ankoatra ny hoe fifampizarana ireo soridalana pastoraly anivon'ny diosezy hiainan'ireo fiangonana dia anisan'ny tepoka iray no resaina tamin'ity fivoriam-be ho an'ny filankevitra pastoraly tao amin'ny distrikana Miaina ity ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 sy ireo fepetra ho fiarovana amin'izany. Hita azy tsapa ny fahavitrehan'ny kristiana mamonjy ny fiaraha-miombam-bavaka any am-piangonana sy nampiemotra nanana foana ny finoan'ny ankamaroan'ny kristiana ihany koa ny fisiny ny fihiboana sy ny mbola ianantsika anatin'izay valanaretina COVID-19 izay hatramin'izao hoy ny piretra tomponandraikitra. Ka manoloan'izany indrindra no tsy maintsy hanomezana toromarika hanamafisana ny fanentanana ho fanajana ireo fepetra fisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina. Raha ny lafiny ara-tsosialy ihainan'ny fiangonana dia voalaza fa sy nampihenany risipony ireo olona mandray andraikitra ao amin'ny fiangonana fiangonana akory ny fisiny valana retina fa nampiemotra kosa ny fanaovana adidy amin'ny ankapobeny noho ny fahasairanana iaraha-malala. Resadresaka ny fanaovana tamin'ny tompona andraikitra ny distrika namehana mompera Rafanomezantso Jean Clément.
Iaraha-malala moa ny fahasairanana zay natrehan'ny kristianina rehetra vokatry ny fiboana iny indrindraindrindra fa te amin'ny hoe fivelomana zany ny fidiram-bola ka natetatehanivon'ny fiangonana izy de tsapo zay hoe ataontsika hoe fahasairanan'ny olona nyfanefanany reny adidy manandrify redy fanahizana tsy zany akory a tsy hoe nampiemotra ny olona tsy anefa ny adidy mety miena ny adidy vitany a fa miezaka hatrany ny olona manefa arak'izay mba hanana ny ampelatanany de zay koa manaporisehana ny olona hatrany hoe zay afanampontsika manefa zay vitatsika izay no teny takian'andriamanitra fa tsy ny hoe fahavitana betsaka na ny hoe tsy fanaovana mihitsiny a fa zay hoe fanaovantsika arak'izay ananantsika izay a no takian'andriamanitra.
Ao anatin'ny fampiarana ny lalàna ao anatin'izay ady amin'ny coronavirus izay moa dia manan-kery avokoa ireo fanapahana voaka ny prefektura na tsy misy ao tsy ao anatin'ny amena ara-pahasalamana aza ny firenena raha ny fanazavany ny mpitondra teny ny governemanta tamin'ny olorana ivo.
Lalana fototra iangana manoloana ny fianaka ny valana retina coronavirus ireo fanapahana voaka ny prefektura isaparitra ary samy mandray izay fanapaha-kevitra mifanaraka amin'ny toejavamisy isaparitra ny prefe hony minisitry ny serasera sady mpitondra teny ny governemanta. Tsy tokony hiteraka fimenomenomana araka izany ny amafy ny sazy homen'ny tompona andraikitra ireo tratra tsy manaja ireo fepetra na sakana amin'ny fiparitahany coronavirus. Maro amin'ireo olona tratra sy mitondra arotava eny an-dalambe sy any anaty fiara fitateram-bahoaka mantsy no menomenona rehefa alefa manadio tatatra sy manao ny asa iombonana. Ny mpitondra tenin'ny governemanta Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Efa namoaka arete prefektorala ny eo anivon'ny fiadidina ny tanàna na ny Tananarivo, tsy fadina ny tanàna fa ny filehovana ny Tananarivo renivohitra zany a ngamba iny efa base legal kosa mazava zany hoe fototra araka ny lalàna mazava kosa iangana samy manao an'izany daholo ny prefet any anivon'ny faritra isan-karazany any arakaraka ny fahitany any toetra raha misy any aminy.
Manoloana ny firongatry ny alatromby sy ny vakitrano vonolona fitsaram-bahoaka fanolanan-jaza ary ny ampiasany zazavavy maty noho ny fanalan-jaza ao amin'ny distrikan'ny Toliary faharoa nanao fanambarana ny fikambanana anaky Toliary Malaivanjy mitondra izany ny filohan'ny fikambanana Ratovy Niaina Francisco na Itsisika.
Manao antso avo mba hisiny fandraisana andraikitra matotra ny fikambanana anaky Toliary Malaivanjy. Mampatsiahy ny fikambanana fa eloin'ny lalàna ny fanalan-jaza sy ny fampanalana zaza eto Madagasikara koa mampitandrina izahay. Ny fandriam-pahalemana no isany fototry ny fampandrosoana koa entanina ny fandraisany andraikitry ny tsirairay, ohatra ny amin'izany ny fanaovan'ny andrimasim-pokon'olona ny jado ary ny fanomezana vaovao maripotitra ho andreo mpitandro filaminana. Singaninay manokana etoana ny herisetra mianatra tamin'ireo masera Trinitaire de Valence ao Ankiloaka, ireo masera izay misahana ny fanabeazana sy ny fitsaboana ny zanaka sy ny mponina ato amin'ny faritra nefa dia hiaran'ny fandrobana. Koa manantena izahay ato amin'ny fikambanana anaky Toliara Malaivanty fa hivoaka tsy ho ela ny marina momba io raharaha io. Eto ampamaranana ny tenako dia miantso antsika rehetra mba ho tony manoloana izany zavatra rehetra izany iray hina ary ifanometanana sy ifankatia isika rehetra ato amin'ny faritsy ny Toliara faharoa.
Mitaraina kosa ny mponina any androy fa tsy tokony hisy havahana amin'ny fanampiana omen'ny fitondram-panjakana ny mponina rehetra. Efa tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo mantsy ny ankamaroan'ny mponina ka tokony hisitraka ny fanampiana avokoa. Efa tonga any amin'ireo kominina maro any atsimo ny fanampiana ny entina tamin'ny fiarabe Caravane du Sud avy amin'ny fitondram-panjakana ary efa misy ny mponina no nisitraka izany. Manampy fanazavana teo amin'ny mikro ny Joela Rasolofo momba izay ny solombavim-bahoaka voafidy tany Ambovombe androy Jean Michel Lanvey.
Izy sisy hoke no mitantana an'io a fizaravary io a zareo ihany koa moa no nanao an'ireo recensement araka ny tatitra azoko dia efa maromaro ihany ny kommuny ny zarana ireny sakafo reny. Amin'izao fotoana izao ho ampy sa tsy ampy a dia ny any antoerana no mahalala an'izay zavatra zay, zareo mpizarana ao no mahalala azy. Efa tongany ny vavy, efa tonga any Ambovombe ary efa misy olona mahazo reny vavy reny. Ny olona be taraina satria ny antony zao a tsy tokony hifidianana tsony, tsy tokony hisiblage tony, tsisy tokony hisy resansema atao tsony fa ny isa tafotrano fotsiny tokony hisaina tizaraina io sakafo io. Ny olona rehetra no kirehana tsimoana akoatra ny fonctionnaire izay manjaika rama. Iny any ny tsikere fa ny akoatra zay simba daholo ny fivelomande olona noho nyity resaka ty tsy fisiany ranorana ty. Ny olona miaina amin'ny fambolena simba ny fiompiana aiza ny ahitra na ny rano hosotoy ny biby tsisy ahitra tsy zavatra maniry any ambovombiana ny atsimoana.
Efa nietsika teto amin'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco ihany koa tamin'ny herinandro iny, ny fisian'ny tompona andraikitra manodikodina ny fanampinana tokana ho an'ireo olona tratran'ny kere, maneho hevitra mahakasika izay indrindra ity solombavimboka ity.
Ny tokoa ny fanapaha-kevitra de hoe olona neutre no ampizarana an'le sakafo sy nanao an'le ressassement, izay zany a ny tokony ametrahana ny fitokisana amin'ireny olona reny a mba tena hizarotra engany tsy ho marina ny vaovao heno ny izay misy ny paritaka de hoe a misy tsy fanjariana ny fizarana iny sakafo reny zany engany mba tsy hisy zany zay olona nomena fitokisana ny olona nomena anjaikitra tany a ary heverina fa hanao arbitrage impartial ny olona nalefana reny a ka matoky aho a fa tsy hisy ary tsy honisy zany fiodikodinana ny fizarana ny fara zany.
Efa miresaka izay sakafo izay ihanytsika dia tokony ho tratra ny tanjona amin'ny fahafitahantena ara-tsakafo ho an'ny faritry Menabe raha ny hatsaran'ny toetany azo volena any an-toerana araka ny fanamariana ny entin'ny solombavimboaka ny Belo sur Sirbien. Izany ihany koa no antony tsy nampisin'ny kerehany amin'iny faritra iny, ny fototra-drafitrasa fotsiny noho izy no ezahana atao tsara azahoan'ny toeram-pambolena rano araka ny tokony ho izy. Lalaina na Lanjara.
Anaty izany fanatsarana fotodrafitrasa izany ohatra efa miasa izao ny baraje na ny tohidrano be dimaka any amin'ny faritra Menabe. Efa mandeha ihany koa ny fanamboarana baraje Berboka anatin'ny distrika amin'ny Belo sur Sirbina ka 5.7 hektara ny velaratany azo rano amin'izany. Tsy ny fambolena ihany moa no ho voatondraka fa natao indrindra ihany koa izany mba ho fiarovana ny ala any an-toerana. Hoetrany solombavimbahoaka ny Belo sur Sirbina Rabe Manantsoa Erilala Janot izay mpikamba ny voamera momba ny fambolena rahateo eo anivon'ny anteny meranpirenena.
Baraje bidimaka izay efa opérationnel amin'izao efa vitan'ny fitondram-panjakana dia misy koa ny barajen'ny Berboka amin'ny distrikan'ny Persil-Sirbiena izay efa manomboka ny asa ary tsy ho ela dia hifaragna ny famitanany io baraje anorahana rano izay tombatombanany eo amin'ny 5.8 hektara. Ny fisian'io baraje ao Berboka io moa zany distrikan'ny Belo izy io komina Berboka dia hiarovana amin'ny fanombanany ala amin'ny alarovana zany hoe fanampinan'ireo ONG izay misahana an'io asa io sy nelanelany ministeran'ny environnement. Ma commission agriculture ny tena moa dia miady mafy izahay mametraka an'izay petit baraje zay a au niveau ny distrik anay a au niveau any régionay a satria any mafana lonaka ny tany tsy mila zezika dia izay no anisanay miady mafy a amin'izay fametrahana an'izay baraje zay a mba hijerevana an'ireo vaovaokareo satria anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena ny fahafitahantena ara-tsakafo dia raha ho anay Menabe manokana zany a dia tokony hahatratra an'izay tanjona zay.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia misy ireo mijoro tompon'ny tany izay hanorenana ny kômina manara-penitra any Morombe tsy nafaly ireo mankasitraka ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity izany ka nisy ny fihetsiketsehana tany an-toerana ny farany herinandro teo. Mampita ny vaovao Jean Ciel.
Antony fampijanonana ny asa fanamboarana moa ny filazan'ny chambre de commerce fa azy ireo ny toerana anaovana ny fanorenana raha ny fanazavany ben'ny tanàna Faralay Adolphe. Nefa hoy izy tsy misy ny antota taratasy manamarina fa azy ireo tokoa io tokontany anaovana ny fanorenana io. Fanazavana.
Misy ireo olona avy any Toliara olo efa dahy tonga teto hanjampijanony io fodrafitrasa nataony président io fa hoe tsy toerana ho an'ny commune izy io fa gnany chambre de commerce. Dia ampalalainay azy aizagny titre sy aizagny certificat juridique ny tany io magnanyireo azy tsy misy izy. Roy gnany station male tsy misy chambre de commerce zao teto taloha dikan'izay tokotany ty gnany commune nefa zareo manao tompony dia izay nahatonga le savorovoro amin'izao fa zahay tsy nanaiky zany.
Andao arahantsika ihany koa ny fanehoan-kevitry ny olona izay nanaovana fanadiadiana ireto momba ity toejavatra ity.
Sinke ay zahay olobentana sy vahoaka eto Morombe sinkenay hialy la hialy fa raha soa taranay io raha soa kelinay io io raha miore io.
Izahay tanora eto amin'ny commune Morombe dia manohitsan'izay satria tsy mety aminay ny lovanay mihintsy ro hokitikitihinjozy
dimambe efapolo tao hananjao tsy nahita chambre de commerce zao ny avy teto fivoara ila e Murumbe io satria ngana enanjao afaka baka mila fivoara
izay no vaovao azo ampitaina Zanciel Radio Fivé e Kara Murumbe mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Manentana ny mpanogazeto vavolombelona amin'ny filazanany marina i Papa François fanentanana taorin'ny vavaka Angelus mahaly 24 janoary nankalazana ny fetin'ny masindahy François de Sal olomasina mpiaro ny mpanogazety nampifantarina tamin'io mahaly io ihany koa ny afatry ny papa ho an'ny andro erantany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ity taona ity afatra izay hanirahan'ny papa ny mpanogazety sireo amin'ny sehitry ny serasera anantona sy izany zava-misy ainan'ny olona ka ampafantatra ny marina ho any rehetra sy amin'ny alalan'ny teny ihano ny papa no tokony hifandraisana fa amin'ny fomba fijery sy amin'ny fomba fiteny ary ny fihetsika. Nanapa-kevitra ny anakatona ny habakabany amin'ireo sidina iraisam-pirenena manomboka anio ariva ny fitondrana israelianina voakasika izany avokoa na ny sidina ivoaka na hiditra any israely ary aritra herinandro ny fampiarana azy io araka ny fampafantarana avy amin'ny gouvernement no raisin'izao fanapaha-kevitra izao ho fisoroana ny mety hatongavan'ilay tsy mikaretina covid-19 amin'ny endriny vaovao sy ny anafainganana ny fanaovam-baksiny fobe ho an'ny mponina. Izay ny any Israely fa fipetra tsy maintsy arahana manomboka izao any Autriche ny fanaovana ny arovava sy orona tsy ireo vita amin'ny lamba nefa no ampiasaina amin'izany fa ireo arovava sy orona FFP2 vokarina manokana ho fiarovana amin'izao fianaky ny valana retina izao. Ireo olona 4 taona no miakatra no tena voankasika io fepetra io indrindra ireo tsy maintsy mampiasa ny fitateram-bahoaka sy ireo mandeha amin'ny toerana mety ho vorovahoaka toy ny magazay sy ny toeram-pitsaboana. Mankasitraka anao mpiainana nanaraka tamin'ny vaovao tamin'ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrana ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.